Ono glavno što je u praštanju, da se nauči da oprašta, da popravi svoje srce, da popravi svoje misli, da popravi svoja djela. Takav je Gospod koji nas uvijek uči premenitosti, pravednosti, ljubavi, a najviše milosrđa.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Oče Velimire, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao i Bog da bude nam na pomoć.
Hvala oče, a evo juče smo proslavili praznik svetog velikomučenika Prokopija, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom svetitelju.
Sveti velikomučenik Prokop je zaista veliki ugodnik Boži, veliki svetitelj crkve naše Božije, pravoslavne. Živio u četvrtom vijeku, na početku četvrtog vijeka, kako to nalazimo u Ohridskom prologu od vladike Nikolaja, gdje je to on lijepo i sažeto pisao prolog, odnosno o životima svetitelja za svaki dan. Tako nalazimo da je rođen u gradu Jerusalimu od oca hrišćanina i majke nezna Boškinje. Najprije mu je bio, prije nego je kršten, a kršten je od samoga Gospoda Hrista živoga, bilo mu je ime Neanije. Kaže se da je po smrti očevoj majka sina vaspitala u duhu idolopoklonstva i on je kao takav stasao, bio je stasit mladić i negdje kaže kad ga je car Dioklecijan vidio koliko je bio lijep, koliko je bio plemenit, koliko je bio stasao, car je zatražio da on bude njegov vojnik i ovaj je to prihvatio i bio je vojnik cara, bezbožnog cara Dioklecijana. Jednom prilikom kad ga je car poslao u Aleksandriju sa odredom vojske da tamo zatire hrišćane, jer to su radili bezbožni rimski carevi, i na tom putu Aleksandriju desilo se nešto slično kao sa svetim apostolom Pavlom, odnosno prije obraćenja u hrišćanstvo Savlom, a to je da je u treći čas noći bio jak zemljotres i da je čuo glas koji ga je pitao: Neanije, kamo ideš i na koga ustaješ? To je bio glas Boži i on se odazvao istovjetno kao i apostol Pavle, odnosno obraćenik Slavle: ko si ti, Gospode? Ne mogu da te poznam. I u tome mu se pokazao u vazduhu presvjetao krst na kome je pisalo: ovim pobjeđuju. I glas Gospodnji mu je zapovjedio da se ne bori protiv hrišćana, jer će i sam biti hrišćanin, nego da ide na neprijatelje vjere Hristove. I on se sa ovoga puta obraća, ide na Agarijansku vojsku, koji Agarijani su udarali u to vrijeme na Jerusalim, i tamo se zdušno borio za vjeru hrišćansku, za vjeru pravu, potirao je lažnu vjeru. Poslije toga, kad je izašao pred cara Dioklecijana, ovaj je čuo za to, međutim on je neustrašivo skinuo vojvodske činove sa sebe i sablju, bacio to sve i ispovjedio pred carem da je on vojnik živoga Boga, Isusa Hrista, Sina Božijega raspetoga. To je imalo za njega posljedice, zatvoren je i bio je u strašnim mukama u zatvoru. I tu u zatvoru isto se dešava jedno čudo sa njima, to je da je došlo 12 djevojaka koje su žena, koje su ispovjedile i one ime Hristovo. Njih su zatvorili i mučili, u najstrašnijim mukama su ih ubili, a kad je onda to vidjela majka Neanijeva, onda je i ona sama prigrlila vjeru Hristovu i postala sama hrišćanka i radovala se obraćenju svoga sina i sebe i svih onih koji su uvidjeli i znali za pravu istinsku Hristovu vjeru. Neanije je, rekao smo, sam Gospod Hristos, sila Božija, sama ga je krstila, bilo je još takvih primjera kroz istoriju crkve, da je sam Bog krštavao ljude, iako imamo krštenje, jeli, koje pravoslavni sveštenik ili episkop vrši, ali eto, sam Bog je nad Neanijem izvršio krštenje, krstio ga vodom i Duhom Svetim, on kao Bog koji je moćan da to čini, jer on je izvor krštenja, on je izvor svega dobra, i dao mu ime Prokopije, i Prokopije je poslije toga, kad je izveden na gubilište, Bogu se, kaže, pomolio za sve bijedne i nevoljne, sirote i judove, a naročito za crkvu svetu, da je Gospod uzraste i prostre pravoslavlje sve do skančanja vremena. I kad je dobio obećanje Božije da će to tako biti, onda je stradao od mača i otišao svome Gospodu u carstvo vječno, carstvo Božije. Eto, toliko o svetome Prokopiju. Svakako, svi oni koji žele, braća i sestre naše, ima i onih sigurno koji nisu u prilici da pročitaju, ali oni koji hoće da pročitaju mogu ovo sve lijepo pročitati ili u prologu svetoga vladike Nikolaja Žičkoga ili u žitima svetih za jul mjesec, za osmi po datumu, po starom jeli kalendaru, od svetoga prepodobnoga Justina Ćelijskoga.
Oče, u srijedu ćemo proslaviti praznik ikone Bogorodice Trojeručice, pa da kažete nešto i o ovom prazniku.
Da, divno što ste to pitali. Ako Bog da, slavit ćemo praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, i ono što u početku moram da kažem, a to je da smo mi ovdje u našoj parohiji u prigradskom naselju Kličevu, to je pored Nikšića jedno prigradsko naselje Kličevo, i danas imali sabor posvećen ovome velikom prazniku naše svete crkve i pomjesne srpske pravoslavne crkve, a i opšte pravoslavne crkve. Jer ikona Trojeručice je zaista specifično, a čućemo to sada, vezana za naš narod, za svetosavski rod, ali je ona i opšte pravoslavna ikona, čudotvorna ikona Majke Božije, svevaseljenska svetinja, što kažem. Mi smo ovdje u prigradskom naselju Kličevu upravo i namijenili da, ako Bog da, pošto Kličevo nema hrama, da gradimo jednu divnu svetinju upravo posvećenu ovoj čudotvornoj ikoni, odnosno Majci Božijoj, njenom čudotvornom liku koji je naslikan na ovoj ikoni. I rekao, imali smo danas jedan lijepi sabor, služili smo svetu liturgiju i saborovali na svetom mjestu koje je osveštano prije 2 godine, od preosvetenog vladike Budimirsko-Nikšićevog gospodina Joanikija. Iako Bog da, tu će se graditi posvećena ovoj čudotvornoj ikoni. Ali da se vratimo samo ikoni. Zapravo, početkom 8. vijeka žive sveti Jovan Damaskin, veliki ugodnik crkve Božije, veliki pisac crkve Božije. Posebno je pisao u odbranu ikona, a to je ono vrijeme ikonoborstva, vrijeme cara Lavra i Savrijenca, koji jeste i korijen, on je taj koji je ukorijenio ikonoboračku jes, gdje su se u stvari borili protiv ikona, govoreći da se ikonama ne treba poklanjati, jer ne vrijedi se klanjati mrtvoj tvari. Kasnije je to na vaseljenskim saborima opovrgnuto i dokazane su istine pravoslavne vjere, a to je da se mi ne klanjamo mrtvoj tvari, da se mi ne klanjamo ni staklu, ni boji, ni drvetu, ničemu tome, nego da mi cjelivajući onaj lik na ikoni, naslikani lik, mi u stvari prenosimo svoj poljubac i svoje poštovanje i svoje osjećanje srca i duše. Mi prenosimo na prvo lik Boga živoga, Majke Božije i ostalih svetaca koji su živi na nebesima. Sveti Jovan u tom vremenu živi i on ovu ikonu čudotvornu Presvete Bogorodice Trojeručice, koja se sada nalazi u manastiru našem Hilandaru na Svetoj Gori, on je ima kao porodičnu dragocjenost. Drži je u svome stanu, pred njom se Bogu moli, a u to vrijeme Sveti Jovan je živio u gradu Damasku, u Siriji. Evo vidimo da i danas su u Damasku i u Siriji veliki nemiri. Jeste, on je od jednoga islamskog kalifa određen da bude njemu savjetnik za hrišćansku religiju, jer Sirija je većinski muslimanska zemlja, islamska zemlja. Određen je da bude savjetnik. Sveti Jovan je to kao učen čovjek, veoma učen svoga vremena, prihvatio i bio je dobar savjetnik ovome čovjeku. Međutim, Luka car Lavi Savrijanac uputi jedno pismo ovome damaskom kalifu, gdje u stvari šalje jedno pismo koje je navodno stiglo od svetog Jovana Damaskina, a to pismo je bilo u tom tonu da on kleveće cara Lava i odnosno kalifa Damaskoga, da on nije dobar i tako dalje, i da poziva cara Lava da on zauzme te teritorije. Sve je ovo smišljeno radio car Lav da bi ga oklevetao. Ovaj kalif iz Damaska je nasjeo na to i svetom Jovanu je bilo određeno da mu se odsječe desna ruka koja je pisala ovo pismo, koje u stvari nije napisao on, nego je bilo lažno pismo podmetnuto. Izvršena je odmah kazna nad svetim Jovanom, on je izveden na ulice Damaska i odsječena mu je ruka i obješena na trgu, da bi bila to nauka svima onima koji bi se usudili da nešto protiv cara kažu, protiv zemaljske vlasti da kažu ili da urade, da će svima tako biti. Sveti Jovan, kad je to sve nad njim izvršeno, smireno je to prihvatio kao krst od Gospoda koji treba nositi, a onda je zatražio onu svoju ruku koja je visila na trgu i sa njom je pošao u svoju sobu i pred ovom ikonom Majke Božije, čudotvornom ikonom Trojeručicom, zavapio je Majci Božijoj: Majko Božija, pomozi mi, kako ću bez ruke, ne mogu živjeti bez ruke, još desne ruke. Dugo se je molio, a onda je sama Majka Božija progovorila, njen lik sa ove čudotvorne ikone, i rekla mu je: evo, zdrava je tvoja ruka, ali samo jedno od tebe tražim, a to je da i dalje pišeš u zaštitu ikona, da nikada ne posustaneš u tome. Sveti Jovan je ovo poslušao, obreo se, ruka je bila na svom mjestu, samo ostala crvena nit na onome mjestu gdje je srasla, a onda je on iz zahvalnosti Majci Božjoj napravio treću ruku, prilijepio je ovoj ikoni onu srebrenu ruku, ona se do dan danas tu nalazi. u znak zahvalnosti je to učinio i od tada ova ikona i dobija naziv Trojeručica, jer su tri ruke na njoj, ruka Majke Božije, odnosno ruke Majke Božije i Gospoda, i ova treća srebrna ruka koja predstavlja onu iscijeljenu ruku svetoga Jovana Damaskina. Sveti Jovan je nastavio da piše i bio je vatreni borac za ikone, za ikonopoštovanje, za pravoslavlje. Poslije malo vremena je otišao, napuštio je svijet i otišao uz odobrenje ovoga kalifa, jer je moralo tako biti. Otišao je u manastir svetoga Save osvećenog u Palestinskoj pustinji i tamo se podvizavao, tamo je bio kaluđer, monah. A kad je došao u manastir svetoga Save i cjelivao mošti svetog Save osvećenog, koji je živio prije njega na 200 godina u 6. vijeku, onda je tamo našao i pored moštiju svetoga Save patericu njegovu ili štap i još jednu čudotvornu ikonu, a to je ikona Mlekopitateljnica. I čuo je od bratstva manastira, od monaha u manastiru, kako je sveti Sava osvećeni, kad je upokojio se pred Gospodom u 6. vijeku, ostavio zavještanje da onu njegovu patericu i onu čudotvornu ikonu Mlekopitateljnicu, da je jednog dana, kad iz daleke zemlje dođe jedan carski sin, carević Sava, predaju njemu, da je to njegova manet i blagoslov. I to su oni iz generacije na generaciju prenosili. I sveti Jovan Damaskin pre svoju smrt po istom tragu svetog Save osvećenog je želio da bude, i on je ostavio, pripojio onu svoju trojeručicu dragocjenu, i materijalno i duhovno, da se ona da istom tom careviću. I 500 godina poslije toga događaja, 1217. godine, sveti Sava kao monah, naš sveti Sava, srpski prvi prosvetitelj, znamo to, dolazi u judejsku pustinju, dolazi u manastir svetog Save osvećenog, i on je taj carski sin, vladarski sin, i poklonivši se pred moštima svetoga Save osvećenog, dešava se čudo da ona paterica pade pred njim. Monasi su se onako zgledali, šta bi to moglo da znači, doveli su ovoga mladoga čovjeka, mladoga monaha, pitali ga ko je, odakle i tako dalje. On se predstavio da je iz zemlje Srbije, da je carski sin, da je monah i tako dalje. Međutim, oni ipak to nisu mogli da shvate da se to dešava, da se ono zavještanje svetoga Save osvećenog i svetoga Jovana Damaskina upravo zbiva u njihovom vremenu, u tom trenutku. Ali sjutri dan sveti Sava, naš srpski, kada je ušao ponovo u crku kao monah, isto se čudo ono desilo, ona paterica, odnosno štap je panuo, i oni su shvatili volju Božiju, shvatili su da je došao trenutak kad treba izvršiti ono zavještanje njihovog osnivača, svetog Save osvećenog, i oni su sa velikom ljubavlju i poštovanjem ispratili svetoga Savu srpskoga i dali mu ono što mu je pripadalo, što mu je određeno od Boga i od ovih svetih ljudi, a to je sveti štap, ikonu Mlekopitateljnicu i ikonu Trojeručicu. Sveti Sava ih donosi, štap i Mlekopitateljnicu, ikonu u Kareji na Svetoj gori, gdje je dvije kelije u kojima dvije molitvenice odredio da stoje, i dan danas u Kareji postoji isposnica, odnosno kelija svetoga Save, koja se naziva Paterica, to je crkvica preoblaženja gospodnjega, a drugu tipikarnici, odnosno drugu svetinju Mlekopitateljnicu ostavlja u tipikarnici u Kareji. Ikonu Trojeručicu donosi u Hilandar i ona tu boravi. Monasi je sa čašću drže i mole se Bogu pred njom, međutim, ipak ona u tom vremenu nema značaj koji danas ima za nas, a zapravo slijedi sledne događaje koji su da je car Dušan 1347. godine, kad je dolazio, znači nekih 130 godina poslije ovoga donošenja od svetoga Save, car Dušan, došavši u manastir Hilandar, odnosi ovu ikonu u Srbiju na svoj dvor i ona tamo biva nekih 100 godina, onda prelazi, ne znamo kako, nemamo istorijske podatke, u manastir Studenicu, Međutim, u 15. vijeku, kada Turci već osvajaju naše prostore, kada koravaju sve, monasi manastira Studenice, brinući o ovoj velikoj svetinji, šta će, kako će kuće sakriti, kako je sačuvati od najezde tuđina, se će zapaliti, oteti, pretopiti, jer je zlato i srebro. Oni su, Bog ih je tako naučio, Majka Božija sama, uzeli jedno magare, na ono magare uvezali kod Majke Božije u toj ručicu, pomolili se Bogu, Majci Božijoj, i prepuštili ono magare da bude pod voljom Božijom. Tako je i bilo. Magare je prosto nečuveno i ne zna se kako prešlo i skoro cijelu Srbiju i Makedoniju, odnosno Grčku, i došlo je na Svetu Goru pred vrata manastira Hilandara, u blizini manastira Hilandara, i dan danas postoji mjesto gdje je obilježeno sa jednom isto tako ikonom i sa jednom malom, možemo reći, crkvicom, gdje je magare donijelo u ikonu, monasi su je preuzeli, unijeli je sa čašću u manastir Hilandar i ponovo pred njom su se vršile molitve. Međutim, u jednom momentu, nešto poslije toga vremena, došla je velika kriza u manastir Hilandara, to je bilo, se monasi manastira Hilandara nisu nikako mogli dogovoriti koga da izaberu za igumana. A evo zašto? Zato što u tom momentu u manastiru Srbi su osnivači, Sveti Simeon i Sava manastira Hilandara, to znamo. Najmanje je bilo Srba u Hilandaru, ali Srbi su smatrali da to nama pripada prosto jer naši su prosvetitelji utemeljili manastir Hilandar. Najviše je bilo Bugara monaha i oni su smatrali da to njima pripada mjesto starešine igumana jer je njih u tom momentu najviše. Grci su isto tako govorili da je to na njihovoj teritoriji, da to njima pripada, a Rusi u tom vremenu su najviši prilaznici bili Hilandara i oni su isto tako zahtijevali mjesto igumana. Bila je podijeljena, mnogo podijeljena i nezahvalna situacija, nijesu mogli da izaberu starešinu igumana, i jedne noći na večernjem bogosluženju kad su bili, čuli su glas sa one ikone, isti onaj glas koji je, rekao smo, početkom 8. vijeka rekao svetom Jovanu, odnosno rekla svetom Jovanu Majka Božija da mu je ruku iscijelila. Isto je tako Majka Božija progovorila, vječno živa Majka Božija. Progovorila je kroz ovu svoju ikonu, kroz ovaj svoj lik, i rekla je da će ona biti igumanija manastira Hilandara i da nema potrebe da oni zabiraju igumana. Oni su to, iako su učuli, a to je svojstveno našoj ljudskoj prirodi, da mi uvijek ne vjerujemo, iako nam je sve pred očima i sve jasno i Bog nam sve razotkrije, ali mi uvijek sumnjamo, tako su i ovi monasi posumnjali, nisu vjerovali. Sljedećeg dana su našli ikonu na mjestu igumana, međutim oni su mislili da je to ponovo neko od crkvenjaka ko sređuje crkvu, da je on greškom iznio tu, pa su je vratili u oltar tamo gdje je prije stajala. Ali sutri dan ponovo se desilo isto, treći dan oni su svi zdušno se dogovorili, daj da zaključamo crkvu, da provjerimo šta je ovo. Zaključali su crkvu, svi istovremeno ušli, našli Majku Božijoj tamo gdje je mjesto, na igumanskom mjestu, i od tada je više niko odatle pomjerio nije. Njeno je mjesto igumana u Hilandaru do dana današnjeg, znaju to oni koji idu u Hilandar da se poklanjaju, da svaki ulazak i izlazak iz crkve u Hilandaru, iako je postoji starešina manastira u tehničkom smislu, ali tamo je suštinski igumanija, starešina Hilandara je Majka Božija, odnosno njena ikona Trojeručica. I od tog momenta ona dobija zaista, svakako i kroz sve ovo što se s njom desilo, kroz istoriju, ali ona dobija jedan svoj puni vid poštovanja, i to traje do dana današnjega, da je ona velika svetinja manastira Hilandara, ona je velika svetinja našega roda. I evo ponovo se vraća, mi smo na današnji dan oslužili svetu službu ovdje u Kličevu, u našem naselju, ponosni smo time što je to, da će Bog da je u Crnoj Gori, iako na Skadarskom jezeru ima pri nekom od ovih manastira na Skadarskom jezeru crkva posvećena Trojeručici, ali ipak je ovo prvi hram u Crnoj Gori koji će se graditi ako Bog, i nadamo se da će to biti u skorije vrijeme.
Dostojno jest Jakovo istino, blažiti tja Bogorod.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da je razgovarala sa kolegama i čula čudno mišljenje da voljeti bližnje u Svetom pismu znači voljeti svoju porodicu. Kaže da je došlo do podjela stavova jer su neki izrazili mišljenje da voljeti bližnje znači voljeti sve ljude, pa čak i da u Novom Zavetu piše da treba voljeti i svoje neprijatelje. Ona kaže da je cijelog života mislila da voljeti bližnje znači voljeti baš sve ljude. Zar Gospod naš Isus Hristos nije rekao: oprosti im jer ne znaju šta čine, i pita ko je u pravu? I da li mi u hrišćanskom društvu živimo sa ljudima koji misle da njihove obaveze dosežu samo do njihove porodice i pozitivnih pravnih normi?
Naša slušateljka je, hvala Bogu milome, na dobrom putu. Sam Gospod je naučio i očigledno da ona poznaje i da čita Sveto Evanđelje, čita riječi Božije, i upravo je dobro rekla. Gospod Hristos u onom momentu kad je bio na krstu, on koji je došao na zemlju, kako kaže, da spasi grešnike, a ne samo uvjerene pravednike, on zaista kao čovjek i kao Bog izgovara one riječi pune ljubavi božanske, čovečanske, gdje kaže: oprostim Gospode, oprostim oče, jer znaju šta čine. I tu zaista vidimo veliku ljubav Božiju, ali vidimo i veliku ljubav ljudsku. Vidimo koliko Gospod nas ljude poziva i priziva i doziva da i mi tako treba da činimo, da volimo i neprijatelje svoje, ne samo bližnje svoje, svakako. Moramo tu biti obazrivi i razmišljati ovako, da ne smijemo da zanemarimo ni bližnje svoje. Imamo ljude druge gdje ponekad zanemare svoje bližnje. On ne trpi ili ona svoju porodicu, svoju djecu, svoga supruga, svoju suprugu, a ovamo predstavlja se i govori da on voli cijeli svijet, da su svi ljudi u njegovoj duši, da su čak i neprijatelji itd. Epa, pokaži se prvo tu gdje ti je najbliže okruženje. Svakako da se odnosi zapovijest Gospodnja da voljeti sve ljude, to je na prvom mjestu za one koje smo neposredno vezani, za okruženje svoje, za porodicu svoju, za komšiluk svoj, za grad svoj, odakle da krenemo. Jer kako ja mogu voljeti, ajde sad da tako kažem, onoga u Iraku, nekoga muslimana islamske vjere, ja mrzim komšije svoje zbog nekih sitnih stvari, zbog nekih sitnih razmimoilaženja i tako dalje. Znači, naša sestra je potpuno u pravu, Gospod je tako naučio, neka je Gospod uči, neka je Gospod podari da nosi tu misao i tu volju i tu želju, i da moli Boga da zaista imamo ljubav u srcu svome prema svima i prema svakome, i ne samo prema ljudima, nego prema svemu onome što je stvoreno od Gospoda, sve je stvoreno za naše dobro. Mi trebamo da imamo ljubav i trebamo da imamo upravo ljubav, odnosno ona treba da ima ljubav i prema ovoj svojoj koleginici, i da joj to ne saopšti nikako arogantno i kao sad ona to zna, a ova ne zna, nego u ljubavi upravo da joj saopšti da trebamo da ljubimo jedni druge, jer to nam je zapovijest od živoga Boga.
Da li Bog poštuje ljude koji imaju čistije srce više nego one koji imaju nečisto srce?
Pa to je apsolutno. Bog traži od nas ljudi. Bog je stvorio nas ljude. Bog je Bog kao čist i Bog kao dobro. On to traži od nas ljudi. Odnosno, to je osnovni zadatak ljudski, da se trudimo da čistimo srce svoje. A nije to baš lak podvig čistiti srce svoje, jer u srcu čovjekovom se sve, kako to apostol Pavle divno kaže, sve iz srca ljudskoga, ono što ne valja, potiče i ubistva i preljube i krađe i laži i sve što ne valja, tu se negdje u ljudskom srcu to zasniva. I mnogo je bitno da čistimo svoje srce. Kako čistiti svoje srce? To je svetom tajnom ispovješću, to je redovnim odlaskom u crkvu, to je sjedinjenje sa Gospodom Hristom kroz sveto pričešće, to je činjenjem dobrih djela, to je stalnim traženjem od Boga i dan i noć i svaki trenutak našeg života da prolazi, da tražimo od Gospoda, kako to u 50. psalmu i kaže car David, srce čisto sazdaj u mene, Bože, i duh prav obnovi utrobi mojoj. Tako da Bog ne samo da poštuje, nego Bog voli ljude koji su čista srca, ali Bog i one koji su nečista srca, i one koji su nepokajani, i one koji su u grijehu, Bog ih priziva i doziva da očiste srce svoje, jer u stvari Bog kaže, gdje to Bog boravi, kažu sveti oci, boravi u srcu čovjekovom, ali moramo da pripravimo srce svoje da ono bude čisto, da bi Bog u njemu bio. Amin, Bože daj.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži, ti mu dade um prečisti, ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što
na nebu sad se sjaji, o predivna svetiteljko, našu zore sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim nevoljama, u oblačnoj zemnoj tugi, za svetli nam slično dugi, o predivna svetiteljko, našu zore sveta petko.
Pitajte sveštenika.
Slušalac, oče pita kakav je stav naše crkve o kontracepciji.
Stav naše crkve pravoslavne kontracepcije je potpuno negativan. Znači, zašto? Zato što krenimo od onoga momenta stvaranja svijeta, kada je Bog stvorio i stvarao svijet i čovjeka i stvori muža i ženu, znamo Adama i Evu, prve ljude, i osnovni zadatak prvim ljudima je bio rađajte se i množite se i napunite zemlju, vladajte njome. To je naznačenje Božije čovjeku, to je zadatak Božije čovjeku i svaka prepreka ljudska na tom planu Božijem, planu volje Božije, svakako da nije dobra i crkva sleduje tom glasu Božijem.
Slušateljka kaže da se razvela nakon crkvenog braka u kome joj je bukvalno život bio ugroženi. Radilo joj se o glavi, kaže, zbog šizofrenije kod bivšeg supruga koja je više puta bila prijetnja po život i nemogućnost da se te situacije spriječe, da to ne gledaju djeca i stara majka koji su bili i očevici i žrtve. Kaže da je od razvoda prošlo 8 mjeseci, da ima dvoje djece i da razmišlja da li da opet stupi u drugi brak. Da li postoje molitve za blagočestiv drugi brak, pita.
Da, nije lako govoriti, kaže, o tuđoj muci. Mi možemo ti onako neku svoju filozofiju izlagati, ali kad se čovjek sretne u životu sa konkretnim problemima, sa životnim problemima, kako to kažemo, a onda neko treba da mu da odgovor na to, zaista nije to lako onako iz rukava izvaditi nekakav odgovor, ali eto, Gospod je taj koji nas uči. Ono što za pravoslavni brak važi, ono što je od Boga blagoslov za pravoslavni brak, što je smisao pravoslavnog braka, zaista jeste ta bračna ljubav, potpuna bračna ljubav, jeste žrtva. Žrtovati se u braku, jer tamo u stvari ljubav pretpostavlja žrtvu. Ljubav ne može biti bez žrtve. Vidimo da je to i Bog prema nama učinio žrtvu, Isus Hristos, i pokazao na taj način najveću ljubav. Tako i u braku. Ima ona izreka, za ljubav su potrebno dvoje, a i za mržnju, za svađu isto tako dvoje. Očigledno da je ovdje došlo do trajnih razmimoilaženja u ovom braku i da našoj sutrašateljki nije lak bio sigurno život sa njenim suprugom, ali eto, ono zaista negdje što bi morali je naučiti i poučiti, sveti apostol Pavle nas uči, a kaže, mužu, ako živiš sa ženom nevjernicom ili ženo sa mužem nevjernikom, potrpi radi Gospoda i ostani sa njim, odnosno sa njom, jer da će Gospoda ona tvoja vjera i ona tvoja žrtva i ona tvoja muka i ono tvoje stradanje da će Bog da urodi plodom i da i tvoj suprug to vidi. Međutim, ja ponovo kažem, zaista nije lako, kako rekao narod, popovati na tuđoj muci, jer ako imamo u nekom braku da suprug zlostavlja suprugu ili čak i obratno, nije to dobro i prosto moramo razumjeti čovjeka svakoga, da trpljenje svakoga zlostavljanja nemamo prosto snagu da iznesemo to sve tako. Tako da ja neke našu slušateljku shvatam i neka Bog bude u pomoć, ne samo da se molimo za blagočestivi brak, nego mi treba da se molimo za volju Božiju, jer sve što je volja Božija, i upravo tamo gdje nema volje Božije nastaju naši ljudski problemi, tamo se remeti naš život, tamo gdje mi ljudi unesemo prste svoje, tamo gdje smo mi suprotni volji Božije, osjetimo mi to u životu, znamo šta je to, tamo onda nastaje haos i problemi u našem životu. Tako da ne samo da se ona moli za blagočestiji brak, ona prvenstveno treba da vodi brigu o ovoj djeci, hvala Bogu koji je dao joj Bog djecu, treba i da se moli za svoga supruga, da li, odnosno još uvijek sadašnjega, da li će biti bivši, prosto i to da naprediramo, da ostavimo to Gospodu, da bude volja njegova, da se moli za njega i da se moli jednom riječju da bude volja Gospodnja, odnosno kako se molimo, molitvi Oče naš, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. I ako to tako bude, onda će biti sve dobro.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Da, to je lijepo pitanje. Svi idemo na ispovijest, neki praktikujemo, uči nas to naša pravoslavna crkva, uče nas to sveštenici, i zaista je jedna nasušna potreba. To nam i Gospod kaže, da trebamo da ispovijedamo grijehe svoje, i prosto to je jedan moment gdje ponekad ljudi dođu zbunjeni, ponekad su ljudi preplašeni, ponekad su ljudi raznim pričama zbunjeni, pa onda kažu, eto idem kod sveštenika, kod popa u crkvu da se ispovijedim. Međutim, ja uvijek kad sa ljudima razgovaram, kažem, ljudi, moramo prvo to da ispravimo. Vi ne idete u crkvu kod popa da se ispovijedate, nego idemo da svi da se Bogu živom ispovijedamo. Sveštenik je jedno tehničko lice, ja i to nekom ne bude zamjereno, što ću izgovoriti tu riječ tehničko, možda nije baš prihladna, ali on je tehničko lice koji će pročitati te molitve, biti svjedok pred Bogom, ali Bog živ je taj koji prima našu ispovijest i Bog živ je taj koji je moćan da nam oprosti grijeh. Sve ovo govorim koliko je bitno da onda priđemo iskreno ispovijesti. Jer negdje se ljudi zavaravaju, prilaze svešteniku, sad ću ja svešteniku da kažem pojedine grehove, pojedine ne moram da mu kažem, mogu ja to i ovamo i tamo i tako dalje. Znači, to je potpuno pogrešan pristup ispovijesti. Kad idemo na ispovijest, moramo da idemo sa takvim osjećanjem i sa takvim ubjeđenjem, a to je istina, da idemo živome Bogu u hramu Božijem, da se ispovijedimo pred njim i da zaista znamo da ćemo dobiti oproštaj od Gospoda. Nije ispovijest ni samo nabrajati grehove, pa onda s vremena na vrijeme ponovo otići, pa mogu ja da griješim i dalje, pa ću se ponovo ispovijediti i tako dalje. Nego ispovijest je zaista nešto, proces u čovjeku gdje čovjek vrši borbu sa sobom da se izbori da pobijedi grijeh u sebi. Znači, ako imam neki grijeh u sebi, ja sam dužan pred Bogom i uz pomoć Božju da se izborim sa tim grijehom, da obećam Bogu, da tražim pomoć od Boga, da više ne činim taj grijeh. I ako tako priđem ispovijesti, ako tako ispovijedim grijeh, onda zaista, bez imalo sumnje, ja ću dobiti oproštaj od Gospoda Hrista. Negdje sam našao kod starca Sofronija, Rusa sa Svete Gore, baš i meni je prosto negdje kao svešteniku bila zagonetka, kako to ispovijedimo grijeh neki, zaista se iskreno kajemo za njega i molimo se Bogu da nam ga oprosti i ne ponavljamo taj grijeh, a ponovo nas negdje u duši taj grijeh progoni, onako uslovno rečeno, i bilo mi je nejasno zaista ovo što i ovaj slušavac ili slušateljka pita, kako možemo znati da li nam je počinjeni grijeh oprošten. I onda sam našao kod starca Sofronija gdje on kaže, zaista božanski, lijepo objašnjeno i prosto jednostavno, a do kraja objašnjeno, to je da grijeh se u istoriji ne može izbrisati. Mi smo počinili živeći ovdje na zemlji grijeh i on postoji u našem životu. On je bio realan i za nas. Ali ono što mi od Boga tražimo i što Bog nama nudi, a to je da nam se grijeh oprosti za vječnost. Jer kad budemo u vječnosti, ako budemo imali te grijehe, a posebno nepokajane grijehe, neispovjeđene grijehe, onda zaista ćemo nositi veliki teret, a ne daj Bože da to tako bude.
Evo oče sljedećeg pitanja, šta znači osuđivati druge, pita slušalac.
Pa osuđivati druge, ja bi to povezao i sa ogovaranjem. To su dva možda spojena procesa, jer mi ljudi smo skloni tome kad smo negdje u društvu i razgovaramo jedni sa drugima, mi volimo onda da prosto pričamo o našoj braći, o našoj porodici, o kumovima, o prijateljima, o komšiluku, o gradu, o sveštenicima, o vladikama, o predsjednicima, o društvenom uređenju, o svemu volimo da pričamo i nije to loše pričati, ali onda mi ljudi znamo uz ono što je istina da prišivamo i što nije istina i onda prelazimo već u domene ogovaranja. Zatim mjerimo sve ono što je tamo negdje našom mjerom, ne onom Božjom mjerom, i ne propuštamo sud Bogu, jer Bog je jedini koji treba da sudi, nego i mi ljudi hoćemo kroz ono ogovaranje naše i da osuđujemo ljude, pa ja bi njega ovako, pa ja bi nju ovako, pa trebalo bi ovako, pa to tako dalje, tako dalje. Umjesto da to ostavimo živome Bogu, jer on je, apostol Pavle to divno kaže, kaže, ko si ti da sudiš tuđem sluzi? On stoji svome gospodaru, a gospodar je Gospod, Bog, i moćan je Bog i njega koji je panuo, a koji u grijehu da ga ispravi. Znači, naše je ne da osuđujemo, nego da se molimo za našu braću.
Da li je materijalno bogatstvo grijeh za pravoslavnog hrišćanina, pita slušalac.
Materijalno bogatstvo nije samo po sebi grijeh, ali mi kao ljudi možemo da ga pretvorimo u grijeh. Šta, kao što i možemo i materijalno siromaštvo da pretvorimo u grijeh. Znači, ni jedno ni drugo kao takvo nije grijeh. I jedno i drugo je dobro ako mi kao ljudi uz pomoć Božiju, tražeći pomoć Božiju, pravilno upotrebljavamo i pravilno podnosimo. To je naš narod najljepše rekao, u zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzvisi, tako da i za jedne i za druge Gospod ono što nam dava i onima kojima je dao bogatstvo materijalno, dao ga je da dobro sa njim čine, i onima kojima nije dao, dao je da njihovu dušu spasava, i daće Bog da od onoga ko ima da dobija i onaj koji nema, jer to nas i Bog i crkva naša poziva.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Velimir Jovović, paroh Strašavinsko-Starotrebješko-Kličevski. Oče Velimire, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita šta znači izraz preumiti, preumljenje?
Izraz preumiti, preumljenje usko je vezan za upravo svetu tajnu ispovijesti, o kojoj smo malo prije govorili, i znači istinski učinjeti taj podvig u svojoj duši, u svome životu, sveukupno u meni kao čovjeku, podvig življenja moga, znači promijeniti svoj život, promijeniti svoje ljudsko umovanje, svoje ljudsko i gordost, i osuđivanje, i ogovaranje, i laži, i klevete, i sve ono što je u mom ljudskom umu, što ne valja, uz pomoć Božiju, uz pomoć svetih tajni koji nam je crkva dala, prvenstveno svete tajne ispovijesti, prije toga krštenja gdje dobijamo oproštaj svih grehova, prvorodnoga grijeha, da zaista preumimo, odnosno promijenimo svoj život. Promjena našeg života, i to nije samo proces koji se dešava s vremena na vrijeme, to je svakodnevni proces, to stalno čovjek treba da ima u svojoj duši. Istinski hrišćanin zaista treba tako da živi, da svakoga momenta moli Boga da ono što je naše ljudsko umovanje, ljudsko nevaljastvo, da to izbacamo, a da mijenjamo svoj život, da mijenjamo svoj život od lošega ka dobrom, a ne, ne daj Bože, nažalost, ima i takvih mijenjanja od dobroga ka lošem.
Slušalac kaže, na krštenju primamo pečat dara Duha Svetoga, ali ne dobijemo svi dar propovijedanja ili misionaranja kao apostoli na koje je isto bio sišao Duh Sveti. Kako se manifestuje prisustvo Duha na nama običnim mirijanima, pita.
Na krštenju zaista primamo, odnosno u svetom tajnom miropomazanja koja je u sklopu svete tajne krštenja, mi primamo pečat dara Duha Svetoga, zapečaćujemo se Duhom Svetim, ispunjujemo se Duhom Svetim i dobijamo darove Duha Svetoga. Darovi su čovjeku različiti. Darovi nijesu, slušalac je ovdje pomenuo dva dara Duha Svetoga koji su se desili na onom najvećem događaju, jeli silaska Duha Svetoga na apostole, svetu pedesetnicu, trojični dan koji smo prije okoliko mjeseci nešto proslavili. Propovjedanje misionaranja, međutim, imaju i drugi darovi Duha Svetoga i oni su različiti. Gospod ih dava po svome sve promislu, mi ne znamo kakav je taj promisao Božji, ali ono što su darovi Duha Svetoga u nama, zaista kad prepoznamo, trebamo da sledujemo volji Božjoj i da razvijamo te darove. Kako se manifestuje prisustvo Duha Svetoga na nama običnim ljudima? Imat ćemo Duha Svetoga ako budemo u crkvi Božjoj, jer Duh Sveti je u crkvi Božjoj, crkva Božja je u stvari Duh Sveti. Ako smo pravoslavni hrišćani, ako posjećujemo bogosluženja, ako se molimo Bogu, ako činimo dobra djela, ako se ispovijedamo, ako se pričešćujemo tijelu i krvju Gospodnjom, eto nam Duha Svetoga sa nama. Ako neprestano vapijemo Bogu, Bože, milosti budi mene grešnome, eto Duha Svetoga. Znači, manifestacije Duha Svetoga su u našoj nelicemjernoj ljubavi prema ljudima i prema Bogu i prema svemu.
Šta tačno znači etnofiletizam i zbog čega je štetan i kako ga suzbijati?
Zaista ovo pitanje bi iziskivalo udubljenje, međutim ja ću dosta biti površan, neka mi ne bude zamjereno, a bit će prilike i neko od otaca i starih i umnih odgovori na njega. Uglavnom, ono što jeste etnofiletizam, to je, možemo reći, crkveni nacionalizam. Pa evo, mi imamo u pravoslavnoj crkvi da naša pravoslavna crkva svaka se od njih po nacionalnom mjestu, odnosno po narodu koji je, kome ona služi, imenuje, jel? Imamo Rusku pravoslavnu crkvu, imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, imamo Grčku pravoslavnu crkvu, Bugarsku pravoslavnu crkvu i tako dalje i tako dalje. A zaista ono što bi bilo od Gospoda i što je najispravnije, to bi bilo da bude pravoslavna crkva. Ne, Gospod nama, prosto mi kao ljudi imamo istoriju, imamo gene, imamo pretke, potičemo, od nekoga smo, jeli? Nije to ništa loše samo po sebi, ali loše je ako mi pretpostavimo, mi ljudi posebno iz crkve, ako pretpostavimo to biti Srbin ili biti neka druga nacija, to je nešto najvažnije i to je izvor nekakvog dobra u meni. Ne. Srbini, bilo koji drugi narod i nacija, sve ono što je dobro u tom narodu, sve što je dobro u našim genima, to je od Gospoda. Tako da je crkva pravoslavna, crkva je majka naša, od nje je dobro i ona treba da bude na prvom mjestu. Ovo ja negdje ovdje pred sobom imam, zaista da je Sabor pravoslavnih patrijaraha, odnosno poglavara, u Sarajgradu 1872. godine osudio i odbacio etnofilatizam kao jeres i grijeh. Imam za našu Srpsku pravoslavnu crkvu, ona je u početku bila arhijepiskopija svih srpskih zemalja, pa je onda bila Pećka patrijaršija, pa je bila pravoslavna Karlovačka mitropolija ili kod nas ovdje u Crnoj Gori mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je bila sastavni dio Pećke patrijaršije. I onda od 1879. godine nazivala se Pravoslavna Srpska crkva. Pazite, baš pravoslavna, znači davao se prioritet onome čemu i treba, pravoslavlju, ali se nije ni zanemarivalo ni ono nacionalno, a od 1931. godine ona je Srpska pravoslavna crkva. Znači zamijenjeno je, stavljeno je u nacionalna odrednica prije one vjerske, suštinske, pravoslavne. Tako da rekao u početku, ovo pitanje je zaista kompleksno i iziskivalo bi mnogo vremena i prostora, pisane su o njemu mnoge studije, ali ono što je možda suštinsko za nas, to je kako se boriti protiv etnofiletizma. Boriti se istinskom vjerom u Boga i istinskom ljubavlju prema Bogu i prema svima ljudima. Ja sam negdje, hodajući kroz moju parohiju, pa sam po prvi put ulazio kod ljudi u kuće, upravo ove godine oko Vaskrsa. Pa evo mogu iz svog iskustva to da kažem, skromnoga. I negdje sam ulazio kod ljudi i onda tako vas presretnu ljudi i oni kažu, pa eto mi smo Crnogorci, sve je crnogorsko, ili kod drugih isto tako Srbi. Znate, onda ja sjednem malo s ljudima, kažem, ajmo ljudi samo malo da porazgovaramo, evo sve to, ja sam čuo vas, ali čujte i vi sad jednog pravoslavnog sveštenika. Pa kažem, pazite, vjera je najveće, odnosno najsvetije ljudsko osjećanje. Posebno naša sveta pravoslavna vjera je za nas zaista nešto najsvetije, a i drugi osjećaju kolika je svetinja pravoslavne vjere. Nacionalno osjećanje je genetsko osjećanje, istorijsko osjećanje i u najmanju ruku njega treba poštovati, treba ga nositi, i to što sam ja Srbin u srcu i u svojoj duši ne znači da ja negiram one ostale, ne znači da ja sebe smatram da sam veći čovjek. Ja samo mogu biti veći čovjek ako sam upravo u vjeri pravoslavnoj, ako sam Hristom i Duhom Svetim oblagodaćen, onda mogu biti taj veći, odnosno bolji čovjek. I negdje sam govorio i o tim političkim osjećanjima, koje zaista valjda nam je to svima jasno koliko su niska ta politička osjećanja, da je to krajnji interes i da to nigdje nema ni približno sa ovo dvoje. Tako da eto, rekao smo, Gospod nam ni on sam ne negira to naše nacionalno osjećanje, da li mene kao Srbina ili drugoga koje po nacionalnosti nešto drugo, ali ne smijemo tom svojom ličnim osjećanjem, istorijskim osjećanjem, genetskim osjećanjem, ne smijemo zanemariti onoga drugoga, ne smijemo izvikivati to svoje, jer to je nešto što se u srcu svome nosi, kao što se i vjera nosi u srcu svakako. Ali u svakom slučaju vjera prije svega naša sveta pravoslavna vjera.
Slušateljka kaže da ima 35 godina i da je već nekih 12 godina u braku, iz koga ima dvije kćerke. Kaže da je prije skoro godinu dana otišla od muža jer nije više mogla da podnosi njegove izlaske noću i neodgovorno ponašanje u braku i porodici. Kaže da je jednom posle toga razgovarala s njim i da je on rekao da nju ne želi više da vidi, ali da želi da dobije nazad djecu. Ona kaže da je grize savjest zbog toga što je djeci rasturila porodicu, pa eto pita šta da radi.
Da, to su ti životni problemi s kojima se mi srećemo i oni su ponaosob različiti i nekome se čini da je njegov problem najveći, a postoje uvijek i veći od većih i tako dalje i tako dalje. Ali ono što ja prepoznavam u pitanju ove slušateljke, i dobro je da se ona suštinski interesuje za ono svoje duševno, odnosno duhovno osjećanje, za onaj svoj grijeh koji je počinila, ne negirajući ni grijeh njenoga muža, koji zaista vidi se da nije bio odgovoran čovjek, da nije postupao onako kako čovjek treba da brine o svojoj porodici, ali dobro je da naša slušateljka je, hvala Bogu, na pravom putu da sagledamo sebe. Jer mi kad sagledamo sebe i kad radimo na sebi, kad sebe čistimo od grijeha, onda ćemo mi pomoći i našem suprugu i našoj djeci i našoj porodici. Obično mi ljudi zanemarujemo sebe i skloni smo tome da ostavimo sebe negdje, da ne želimo da se bavimo sobom, a uvijek nam je neko krivac. I dobro je da ona vidi tu svoju grešku koja je napravila, to je greška brzopletosti. Često ljudi donesu ishitrene odluke, često ljudi na osnovu onoga trenutka jarosti ljudske, gnjeva ljudskoga, svako od nas ima gnjev. I Gospod kaže: gnjevite se, ali da ne zađe sunce u gnjevu vašem. Znači, gnjev je prosto svojstvo ljudsko i nije ono strano čovjeku, ali ne smijemo da ostajemo u gnjevu, ne smijemo da utvrđujemo gnjev u sebi. Vidimo kako je donijela ishitrenu odluku, otišla je sa djecom, ali vidimo ponovo isključivost njenog supruga, da on želi nju, koja je njegov sastavni dio, njegova polovina, kakva je, takva je. Ja to često imam običaj da kažem, dođu ljudi, brat, čarovi, pa prosto muž se žali na suprugu ili supruga na supruga, pa onda negdje to nam sveštenicima pričaju kao, eto, on je takav, ona je takav, tako dalje, tako dalje. Pa ja zastanem pa kažem: čekajte malo, ko je tebi zabrao ženu? Pa ja oče, pa šta, o čemu onda pričamo? Znate, jer vam on prosto priča kao da mu je neko drugi zabrao suprugu, odnosno muža. I onda prosto postavlja se pitanje, pa ako si ti nešto izabrao, onda moraš da bude svjestan da to što si izabrao ima i vrline i mane, i da ti prosto moraš ući sa svim vrlinama i manama, i ti takav kakav si i tvoja supruga, odnosno suprug, i da živite zajedno, da ispravljate jedno drugo, da pomažete jedno drugom, da se žrtvujete jedno za drugo, da opraštate jedno drugom, da se vraćate jedno drugom, a ne isključivost. Također, kad mlade bračne parove vidim, hvala Bogu da to ima efekta velikog učinka, poučavamo, spremamo za brak u tom predbračnom ispitu, uvijek ih savjetujemo i kažemo: ljudi, u braku nema isključivosti. Ako je u braku isključivost, ja ću ovako i gotovo, brak onda ne može da opstane. To je prvi moment, to je u stvari gordost ljudska. To je gordost ljudska. Ko sam ja, makar bio i sve u pravu, da svojoj supruzi kažem: ja ću ovako i gotovo. Ja ako sam izabrao svoju suprugu, ako sam odabrao da živim sa njom takva kakva je, ja sam dužan da joj pomognem, da mijenjam i sebe i nju, da se molim Bogu, da trpim, da se žrtvujem, da pokažem ljubav, i onda će Bog dati sve što je najbolje. Naša slušateljka neka se moli Bogu, neka se moli Bogu, neka utvrđuje sebe u vjeri, i da će Gospod, neka traži isto ono što smo i prije onom prethodnom slučaju slično ovome rekli, neka traži volju Božju, neka se moli za svoga supruga, za svoju djecu, i da će Bog da bude dobro.
Možemo li se osloboditi bespotrebnog umovanja i kako da to prepoznamo?
Možemo se osloboditi bespotrebnog umovanja u spomen Božiju. To ćemo prepoznati ako sebe budemo, kako to apostol Pavle kaže, silili na dobra djela. Gospod je moćan da sve da dobro, ali Gospod je nama dao slobodnu volju, i u odnosu na tu našu slobodnu volju mi smo ti koji treba da pokrećemo sebe. I mi u stvari pokrećemo sebe na loše ili na dobro. Tako da i naša bespotrebna ljudska umovanja, koje svako od nas ima na umu, ali tu su nam primjer sveti ugodnici Božiji, kako su to oni radili. Oni su to uspijevali, bespotrebno umovanje, da izbacaju svog života, redom, radom i molitvom. To su tri koncepta ljudskog života. To mi najbolje vidimo u manastirima, a posebno ja uvijek ističem manastir Hilandar, odnosno svetogorske manastire, tamo gdje zaista monaštvo živi po uzoru na one prvobitne monahe, gdje zaista vlada jedan red, gdje je sve u redu, sve je na vrijeme, zna se i kad se radi, zna se i kad se odmara, zna se i kad je zajednička molitva, zna se i kad je lična molitva, zna se kad je umna molitva. Znači jedan poredak ljudskog života, izgoni se ljenost iz čovjeka, izgoni se sve ono što ne valja iz čovjeka, dolazi red, i ako taj red zavlada u čovjeku, onda nema nema čovjek vremena za umovanje nekako bespotrebno, nego samo bude umovanje ono pravo, molitveno umovanje.
Koji su glavni razlozi za gubitak vjere i da li se gubitak vjere može desiti i nekom svešteniku ili monahu?
Nažalost, dešava se i sveštenicima i monasima, i imamo to objašnjenje, kaže onaj, to je apostol Pavle kod svoje poslanice kaže, ne znam sa tačnom gdje, ali uglavnom na onoga koji vojuje i koji je najbolji vojnik i najbolji vojvoda, na njega najviše i neprijateljska vojska ide. Tako i na one ljude koji su veliki ljudi, koji su veliki molitvenici, koji imaju veliku vjeru, onda na njih idu pukovi vojske demona, đavola, idu da unište tu vjeru, da pokušaju da unište vjeru čovjeku, i nažalost dešava se to i sveštenicima i monasima. Čak ja bih rekao da se to ponajprije može svešteniku i monahu desiti. Gubitak vjere se dešava zbog gordosti ljudske, zbog nemara ljudskoga, zbog vjera u čovjeku je kao kandilo koje palimo pred ikonom. Da bi gorelo kandilo pred ikonom, svakog dana moramo da dolivamo i ulje i da mijemo one žiškice i da palimo oganj i da čistimo kandilo i sve to da obavljamo, i onda će goreti kandilo. Tako je i vjera u čovjeku, da svakoga trenutka čovjek sebe prebira, a šta treba prebirati u sebi, šta treba iskorjenjivati sebe, to je ponovo ono što smo i kroz cijeli ovaj razgovor govorimo, to je grijeh koji je rak rana čovjekova, treba se čistiti grijeha i treba neprestano Boga moliti i od Boga tražiti da nam da vjeru. Tako da vjera, rekao smo, mora se obnavljati u čovjeku i moramo vapiti živome Bogu, kao što rekao smo iz Evanđelja, onaj primjer onoga čovjeka koga Gospod pita da li vjeruješ, a on kaže: vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Ako se mi tako Bogu molimo, ako tako sebe posmatramo, ako nismo ubijeđeni i samo ubijeđeni da smo mi veliki vjernici, vi imate čak ljude koji i nisu nikakvi vjernici, nažalost, a sebe smatraju za najveće vjernike, i to se najčešće tako dešava. To je gordost ljudska, to je visokoumlje ljudsko, to je nerazum ljudski, i trebamo da bježimo od toga. Ako budemo bježali od toga, ako budemo ponizni pred Bogom, ako budemo svjesni sebe samih, svoga grijeha, svoje nečistoće, onda zaista goreće taj žižak žive vjere u nama.
Da li riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže: ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, znači prije svega duhovne darove koje trebamo zadobiti, ili u to spadaju neke naše ovozemaljske potrebe vezane za naš život ovdje na zemlji?
Pa mislim da ne trebamo da razdvajamo. Čovjek je od Boga stvoren psihofizičko biće, i dok je ovdje na zemlji on ima i dušu i tijelo, i to je nerazdvojivo. Znači, tražeći od Gospoda, postupajući po Gospodnjim riječima da kucamo i otvorit će vam se, znači sveukupan naš život. Prvenstveno svakako duhovni život, ali znači naš i ovozemaljski život, jer mi u molitvi Oče naš tražimo i duhovne darove, ali tražimo i hljeb naš nasušni, i ona je zaista jedna molitva Bogom izgovorena i najveća molitva i trebamo da je ponavljamo, ne samo svakoga dana, nego svakoga trenutka svoga života, i ujutro i uveče, i stalno da se njoj vraćamo, toj najsvetijoj molitvi naš. Znači, tražimo i hljeb zemaljski, tražimo i duhovne darove, tražimo volju Gospodnju jednom riječju, i tako da riječi Gospodnje kucajte, otvorit će vam se, znači i duhovno i tjelesno. Sve što budemo tražili za dobro naše od Boga, zasigurno će nam Bog dati.
Evo, naša slušateljka iz Tuzle piše o jednom svom nedavnom doživljaju. Kaže da ima jedan izvor vode u blizini gdje živi, pa tu često sipa vodu i tako čekajući na red čuje svakakve priče, ljudi ko ljudi, pa pričaju svašti o svemu. Tako jedan čovjek kaže, odmah sam znala da je kršten i da je Srbin. Nekako kaže, poznamo mi jedan drugog, mada to i nije mjerilo da čovjek čovjeka pozna. Tako on priča drugima da je u Jehovinim svjedocima, da je tu našao sve, da je ostavio slavu, bacio časni krst, niko od porodice neće da čuje za njega, crkvu je pričao, je precrtao, a hodao je kao mali oko nje i tražio odgovore za život. Dok je taj čovjek sve to govorio, kaže naša slušateljka, u njoj se dešavala kulminacija emocija, a kada je završio, bukvalno ga je zagrlila i zaplakala svim srcem i rekla mu, nemoj brate, goni te sotone od sebe, vrati se crkvi svojoj porodici, uzmi svoju slavu opet. I da mu je dala ikonu Hristovu iz manastira Tvrdoš koju je imala u svom novčaniku, čovjek je, kaže, uzeo tu ikonu i kao da se nekako promijenio. Kaže da se nikad nije nešto slično desilo, da nikad ranije nije vidjela tog čovjeka, a da je više puta slušala da ljudi govore i slične i gore stvari i da je uvijek ćutala i pravila se da to ne čuje, i kaže da ne razumije ovu svoju reakciju.
Ova njena reakcija je, hvala Bogu, od samoga Gospoda, to može da bude ubijeđena, jer ovo je po riječima Gospodnjim. Ovo je ono što smo i u početku ovih naših razgovora govorili, a to je da i ono pitanje koje je bilo u početku, da ljubimo sve ljude, da ljubimo i neprijatelje svoje, jer Bog sve nas ljudi. Bog, kao što je ona zagrlila tog svog brata, tog čovjeka koga je vidjela u problemu, koga je vidjela u muci, koga je vidjela da se on mučenik, evo vidite, ona to navodi, hvali onim svojim nečovjestom, da je pogazio svoju vjeru, da je pogazio svoje roditelje, crkvu precrtao, da je prije toga bio u crkvi, oko crkve tražio odgovore na život, a upravo iz svega ovoga izvire da je on gord čovjek, ali ona je po onoj božanskoj ljubavi, tako Bog nas sve grli, ljubi, tako nas voli, i ona je potpuno ispravno postupila, odnosno neka se ne gordi tim svojim postupom, nego neka blagodari Bogu, jer Bog je dao tu njenu takvu reakciju. I daj Bože da mi ljudi svi u našim životima što češće, odnosno na svakom koraku i na svakom primjeru ovakvom, da postupamo ovakvom, i onda ćemo zaista biti djeca Božija.
Slušateljka kaže da ona pripada kanonskoj pravoslavnoj ohridskoj arhijepiskopiji, a njena porodica takozvanoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Kaže da ona brine za njih i za njihovo spasenje i želi da oni budu tamo gdje je ona, ali za sad nema razumijevanja sa njihove strane, pa pita kako da postupa.
Postupati, moliti se Bogu, ništa drugo, pokazati ljubav prema svojim bližnjim. Evo, iz ovog prethodnog pitanja čuli smo kako je ova naša sestra postupila prema onome zabludjelom bratu, prema onom otpalom čovjeku, znači onako kako i Gospod Hristos, ako čitamo iz Evanđelja, tako je Gospod postupao prema ljudima, tako je Gospod, kako on kaže, došao sam grešnike da zovem, a ne pravednike. Tako da postupamo, da imamo strpljenje, da imamo istrajnost, da imamo ljubav, da imamo volju, da imamo žrtvenu ljubav za naše bližnje, da se molimo Bogu i da će Gospod. Nada je velika u Gospoda da će Bog dat, da se zacijeli ta velika rana na tijelu naše pravoslavne crkve, ukupne pravoslavne crkve u tom raskolu makedonskom, da će Bog da ta naša braća koja su tamo shvate da ne idu pravim putem i da su zastranili, a da im je put crkve Božije i put pravde Božije i put istine Božije da je otvoren i širom, da će Bog da oni to brzo shvate, a naš slušatelj neka se moli za svoju porodicu, neka pokaže prema njima ljubav i da će Gospod da bude dobro.
Zapisano je, kaže slušalac, da će se svaki grijeh oprostiti osim hule na Duha Svetoga. Pa pita, kakav je to grijeh?
Grijeh hule na Duha Svetoga je, u stvari, kako to sveti oci svjedoče, to su samo oni nepokajani grijesi i nepokajani grešnici. Nepokajani grešnici. Znači, čuli smo to i od Gospoda, u njegovim spasiteljnoj misiji, on je govorio, svaki grijeh će se ljudima oprostiti, ali hula na Duha Svetoga neće se oprostiti. Ma ljudi hunili na Sina Božijeg i ma koliko hulili, oprostit će im se, ali koji pohuli na Duha Svetoga neće mu se oprostiti ni u ovom ni u onom vijeku. Tako nam Gospod Hristos kaže, istinite su njegove riječi bez sumnje. I ono što mi pravoslavni, naša crkva tvrdi, da, a upravo jeste nepokajani grijeh, to je, ne daj Bože, samoubistvo, jedan od velikih grehova. Znači, onaj dar Boži, jer život koji dobijamo preko roditelja, začevši se utrobi i bivši utrobi majke svoje, rodivši se ovdje na zemlji i živješi, to nije nešto naše, kako danas savremeni čovjek želi da ustvrdi da je naš život nešto lično naše, individualno naše, nego to je dar Boži. To je zaista dar Boži i nemamo pravo da narušavamo taj dar Boži, ma u kakvo iskušenje došli, ma kakva nas bijeda snašla, ma kakav problem nas snašao, a problem nas i neće snaći ako budemo na putu Božijem s Bogom, neće ni biti problema, odnosno bit će samo onih rešivih uz pomoć Božiju. Nemamo pravo da prekidamo ono što je dar Duha Svetoga i zato se samoubistvo tako od crkve posmatra i tako najstrašnije sankcioniše. Nijesmo mi sudije na zemlji, ali od Boga je crkvi dato da, znate vi to, crkva takve ljude koji ne daj Bože to učine ne sahranjuje sa crkvenim obredom, odnosno čak u stara vremena, u prethodna vremena nijesu se ni sahranjivali u pravoslavnim grobljima, nego negdje pored grobalja. Tako da je to hula na Duha Svetoga, ali svakako da i svaki onaj grije koji svako od nas počini, a ne pokaje se, odnosno ono što smo joj kroz cijeli razgovor naglašavamo, ne preuređujemo svoj život, ne mijenjamo svoj život, onda zaista bit ćemo, velika je opasnost i treba da strahujemo da ćemo se naći u red tih ljudi koji su hulili na Duha Svetoga. Čuli smo da je hula na Duha Svetoga neoprostivi grijeh. Zato daj Bože da se svi kajemo za svoje grehove, da svi osjećamo svoju grešnost, da svi bježimo od grijeha, da se iscjeljujemo od grijeha i onda će biti sve dobro.
Slušalac kaže, pošto je Bog stvorio čovjeka po svom obličju i pošto treba gledati svakog čovjeka kroz Hrista, kako to onda da se odnosi na one koji nijesu pravoslavni hrišćani, kako da gledamo na njih?
Pa mi zaista trebamo na svakog čovjeka, bio on pravoslavni hrišćan ili ne bio, bio kršten ili ne bio, on je stvoren po liku Božijem, on je stvoren po dobroti Božijoj, on je stvoren za dobrotu Gospodnju, za dobrotu Božiju. Međutim, čovjek, ponovo se vraćamo u slobodnoj volji, ima slobodnu volju od Boga datu i čovjek bira svoj životni put. Do duše, oni koji su rođeni u drugim religijama, zaista postavlja se delikatno pitanje, evo mi smo rođeni u pravoslavnoj crkvi, pravoslavnoj vjeri, hvala Bogu, i nama je lako, nemamo šta da odlučujemo i ne odlučujemo, ali nije lako onom čovjeku koji se vaspitava u nekoj drugoj religiji, koji se vaspitava u nekoj drugoj kulturi i tako dalje, da on baš tako lako spozna put Božji. Ali zaista je istina da je svaki čovjek stvoren po liku i naličju Božijem, tako to i u Bibliji kaže, i u svakom čovjeku, u stvari, to je ono suštinsko što mi treba da znamo, treba da tražimo taj lik Božji. Evo vidjeli smo ona sestra prije koja je zagrlila onoga brata koji je otišao u Jehovine svjedoke na onom izvoru, kako je ona u stvari našla lik Božji u onome čovjeku. Iako je on otpao, on je pogazio krštenje, pogazio sve, ali ona je našla lik Božji. Lik Božji je ta ljubav prema svima i svakome. To je ono što Bog naš sve voli. Bog je došao na zemlju da naš sve očisti. Ne samo Jevreje, ne samo Grke, ne samo Srbe, ne samo Ruse, ne samo, ne znam kako se da nabrojim, nego sve narode i sve nacije, svakoga čovjeka, jedno riječ je Bog došao da očisti, ali ponovo ostaje ono pitanje svih pitanja, to je mi imamo slobodnu volju i da zaista svaki čovjek izabira tom svojom slobodnom voljom, da li će on zaista biti sin Božji, četo Božije, usinovljen Bogom kroz sveto krštenje, ili će on samo ostati sa onim naličijem Božim, da tako kažem, koji svaki čovjek ima u sebi.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kako postupiti ukoliko dijete u pubertetskom uzrastu počinje polako da odbija odlaske na bogosluženje?
Da, to je lijepo i dobro pitanje. Imamo toga dosta danas, posebno, hvala Bogu, sve više mladih ljudi u crkvama, ispunjuju crkve i mladih roditelja koji se obraćaju vjeri, dolaze redovno na bogosluženja i to hrabri, i to je velika nada crkve Božije da će Bog i našeg naroda da bude sve dobro, jer porodica je osnovna ćelija društva, to smo bezbroj puta čuli i to i ovo naše društvo, svjetsko društvo ponavlja stalno, otrcano, ali nažalost ne čini ništa da spasi tu porodicu, da učini nešto toj porodici, da učini na porodici da porodica bude zdrava, a to je neka već maksima ukorijenila se, svi o tome i svako priča, ali nažalost niko ništa ne radi da pomogne nemoćnim porodicama, da se osnaži moral porodični, da se osnaži zajedništvo u porodici i tako dalje, nego nasuprot ide se svemu onome što je suprotno tome. I zaista to je pitanje dobro, kako sa djecom postupati. Nailaze djeca kao mala, one su anđeli Boži, što kaže, i oni sve što im mi od Boga damo i ponudimo, oni to lako usvajaju. A ovdje bi ja sad ubacio malo, odoskoro sam čitao svetog vladike Nikolaja i zaista jedan divna njegova opaska nama svim roditeljima koji imamo djecu, pa kaže sveti vladika Nikolaj, teško vama koji ste sebe proglasili za roditelje, jer Bog, Otac Nebeski i Sin i Duh Sveti, oni su, odnosno On je Bog, jedini roditelj. On je taj koji stvara čovjeka u utrobi majčinoj. On je taj koji dava život. A kaže, vi ste samo staratelji. I Bog vam je povjerio svoje careviće. I teško vama ako ne budete odgovorno postupali prema njegovim carevićima. Daćete strašan odgovor pred Bogom. Zaista velike riječi svetog vladike Nikolaja i moram vam iz ličnog primjera iz moje porodice, imam malu Mariju koja ima 6,5 godina, reći da i ona, hvala Bogu, polako počinje da posti srijedu i petak i dijete hrli crkvi, hrli Bogu, osjeća ljubav dijete. Pa ona sada često zna nama roditeljima da kaže, ja kaže joj, majka, mi smo ti Marija roditelji, moraš da nas poštuješ, a mala Marija kaže, vi ste samo staratelji, ne roditelji. Eto vidite kako je dijete usvojilo tu i osjeća dijete da je to istina i kaže, Bog je roditelj, a vi ste staratelji. Znači, mnogo je bitno da shvatimo, prvo da mi roditelji shvatimo ulogu našu staraoca, eto da uzmemo ovu, ipak ovu definiciju vladike svetoga Nikolaja Žičkoga, jer ona jeste najispravnija, da smo mi staraoci na zemlji, da djeca nijesu naše vlasništvo, da to nije objekat da mi liječimo naše frustracije, naše nedostatke, da ja liječim na svome djetetu, da ja njega sad gonim nasilu i tako dalje, pa čak ne nasilu na bogosluženje. Imao sam jedan slučaj, mislim da su ti živi primjeri i lični primjeri ponajbolji ovako gdje sam jednom putovao s jednim čovjekom i bio je post, a ja mom djetetu kao sveštenik davam, dijete imalo 6 godina, i davam mrsnu hranu. Išli smo na Svetu Goru. I mene taj naš brat, dobri prijatelj, uči, kaže, on ima jedno 50 godina, kaže, pa nije to dobro da davaš djetetu mrsnu hranu, pa idemo u vrt majke Božije, pa tamo je majka Božija, pa tamo ne smije da se unosi meso, pa tamo ovako, onako. On meni sad drži tu predavanje, tako dalje, i dobro, ja sam onako samo ga pitao, velim, brate, oprosti da te pitam nešto. U kojoj godini života si ti počeo da postiš? Pa kaže, ja u 35. Pa zamisli da je Bog bio takav sudija prema tebi i svima nama, kao što ti hoćeš sad mome djetetu ili tvome da sudiš. Nemoj da sudiš, ostavi. Dijete po prirodi mora da pojede to što pojede. Treba pokazati ljubav, evo da skratim, prema našoj djeci treba pokazati ljubav, i treba ono što mi roditelji ne možemo našoj djeci da utisnemo, odnosno kao staraoci, a možemo, vjerujte, dosta toga ako ćemo da brinemo u svojoj djeci. Sad se tu otvara ponovo jedno drugo pitanje, koliko mi roditelji brinemo o svojoj djeci. Mi smo danas zaokupljeni svime i svačim, i poslom, i van posla, i komšilukom, i obavezama i neobavezama, i onda mi negdje ostavljamo svoju djecu, prepuštimo našu djecu nekakvom samo životu, a to negdje svijet ovakav kakav je traži od nas. Mirimo se s time i onda prosto živimo tako što nije dobro. Znači, ponovo se vraćamo onoj ljubavi, onom žrtvovanju, onom izgaranju, onom nespavanju noću, kad ću ja izaći pred Boga: Gospode, ti vidiš moju muku, ti vidiš moj problem, ti vidiš moje dijete koje ne ide kako treba. Pomozi, Gospode, ti si jedini moćan da pomogneš da ovo moje dijete shvati da si ti jedini put, istina i život. Pomozi, Gospode, da mu ja pokažem svojim primjerom da vidi od mene šta je to biti pravoslavni hrišćanin, pa da se i ono bori, znate, jer često djeca, kaže, djeca oponašaju ono što gledaju. Ako ono ne vidi u svojoj porodici da neko ide u crkvi, pa kako će moje dijete, kako da ja tražim od mog djeta da ono ide u crkvu, a ja sam lijen, neću da ustanem nedjelju, onda idem u crkvu. Suštinski treba pokazati veliku ljubav, veliko razumijevanje, široko srce i veliku, veliku i najveću molitvu Gospodu Bogu, koja je suština svega što je dobro.
Oče Velimire, hvala vam što ste dvojili večeras ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Gospodu Bogu da je hvala, hvala i vama, i neka nas Bog sve blagoslovi.
Hvala, oče, hvala i u ime naših slušalaca. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao Jerej Velimir Jovović, paroh Strašovinsko-Starotrebješko-Kličevski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.